Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Ekipi negociator i Kosovës takoi zyrtarët e Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës negocion kushtet e PSD-s për buxhetin. Nga bota, plani Trumpit për murin vazhdon të mbaj pjesërisht mbyllur qeverinë amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles qëndroi sot ekipi negociatori i Kosovës, i cili zhvilloi një takim me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Bartësit e ekipit, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, thanë se Kosova tash ka një adresë për dialog dhe ajo është ky ekip negociator. Ata thanë se u është kërkuar nga zyrtarët evropian që të hiqet taksën ndaj prodhimeve serbe. Më shumë hollësin nga Bruxelles në sjell Augustin Palukaj.
Delegacioni i Kosovës për dialog me Serbinë ka qëndruar sot në Bruxelles në vizitën e parë prej kur është emëruar nga kuvendi i Kosovës. Ata kanë pasur një takim këshillues dhe njoftues me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe ekipin e saj i cili e lehtëson dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas këtij takimi, dy bashkëkryesuesit e delegacionit të Kosovës, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, kanë thënë se në takim kanë paraqitur qëndrimet e këtij grupi dhe kanë thënë se tash e tutje Kosova ka një adresë për dialog e ajo është ky ekip shtetëror për dialog dhe të gjitha ftesat dhe koordinimet duhet të bëhen me këtë ekip. Shpend Ahmeti ka thënë se në takim u është përsëritur nga zona Mogherini se duhet edhe të hiqet taksa ndaj Serbisë për shkak të secilës ka ardhur edhe deri tek ngjecia në këtë dialog. Por, siç tha ai, e këtë e konfirmoi edhe zoti Limaj, pala kosovare insiston që të hiqen arsyet për shkak të secilave Kosova ka vendosur këtë taksë, e jo vetëm të shihet në mënyrë të njëanshme siç bën Serbia duke shantazhuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksave. Ka shumë arsye për të cilat Kosova ka qenë detyruar të vendosë këto taksa dhe kjo ka qenë sjellja agresive e Serbisë në 10 vitet e fundit, ka thënë Fatmir Limaj. Pritet pra që, sipas fjalëve të dy bashkëkryesuesve, të vazhdohet dialogu në të ardhmen dhe të ketë intensifikim të takimeve, sidomos në pjesën e parë të këtij viti, duke marrë parasysh rrethanat ndërkombëtare. Limaj dhe Ahmeti u shprehen se presin që çfarëdo që të jetë marrëveshja e ardhshme, ajo të nënkuptoj edhe njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të pyetur disa herë rreth mundësive të ndryshimit të territorit, dy bashkëkryesuesit e delegacionit të Kosovës thanë se nga zona Mogherini është thënë se secila marrëveshje për të cilën pajtohen të dy palët e cila do të ishte në kuadër të vlerave evropiane do të ishte e pranueshme për Bashkimin Evropian. Nga ana e BE-s vazhdojnë të theksojnë se duhet të vazhdohet me dojmos dialogu dhe se të punohet për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse e cila do të shënonte normalizimin e raporteve në mes të dyja vendeve. Por ende nuk ka ndonjë datë se kur do të mund të nisë dialogu, pasi që Serbia vazhdon të akuzojë vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës që Kosova ka vendosur për importin e mallrave nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Nga mesi këtij muaji pritet që të procedohet edhe një herë në Kuvendin e Kosovës projekt ligji për buxhetin 2019, i cili në lexim të parë është miratuar në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë thënë se nuk do të votojnë projekt buxhetin për si vjet, përderisa Partia Socialdemokrate ka parashtruar 5 kërkesa në këmbim të votave për këtë buxhet. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke u shqyrtuar kërkesat e Partisë Socialdemokrate. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qeveria Kosovës po shqyrton kërkesat e opozitës të parashtruara si kusht për votimin e projektit ligjit për buxhetin e vitit të 2019. Më 21 dhjetor të vitit e kaluar, Kuvendi Kosovës kishte votuar në parim projekt ligjin për buxhetin. Ndonë se koalicioni qeverisës nuk mori mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes e Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes e Vetëvendosje, një mbështetje të kushtëzuar mori nga subjekti i tretë opozitar, Partia Social-Demokrate, çka ishte mjaftueshme që të miratohej në leximin e parë. Ky e fundit ka paraqitur 5 kërkesa në mënyrë që deputetët e saj të votojnë edhe në lexim të dytë këtë projekt ligj. Zyrtarët e qeverisë i thanë Radios Evropa Lirë se nga mesi i këtij muaji pritet që projekti ligji për buxhetin të prezantohet për lexim të dytë në kuvend dhe miratim final. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se shpreson që projekti ligji do t'i marrë votat e mjaftueshme, pasi sipas tij janë në përfundim të shqyrtimit të kërkesave të Partisë Social-Demokrate të Kosovës. Ai tha se disa nga kërkesat e PSD-s mund të plotësohen deri në leximin e dytë në kuvend.
Po ka diçka që janë edhe kërkesa që të të kërkojnë pa kohë, pra duhet mu miratu bugjeti, ato janë në procedurë të implementimit ose të realizimit tyne. Kështu që shumica sa di unë janë marë në konsiderim dhe janë tju qërtu.
Partia Social-Demokrate ka parashtruar 5 kërkesa si kusht për votimin e bugjetit. Aty kërkohet që ligji për pagat të miratohet në leximin të dytë së bashku me leximin e dytë të projekt bugjetit, me tekst të veçantë në kërkesat e sektorit të shëndetësisë. Ligji për dialogun të miratohet në qeveri dhe të dërgohet në kuvend. Ligji për qeverinë të sillet në kuvend për miratim në një afat prej 3 muajve. Pastaj kërkohet funksionalizimi plot i Ministrisë së Bujqësisë dhe lirimin nga detyra i Ministrit të Bujqësisë Nena Derikallo, si dhe i tërhiqet vërejtja qeverisë se projekt buxheti është i ngarkuar së tepërmi me skema sociale e beneficione pensionale. Pa realizimin e këtyre kërkesave të paraqitura edhe në seancën e fundit, nuk do ketë vota për buxhetin, ka thënë një përgjigje me shkrim Dardan Sejdiu, shef i grupit parlamentar të Partisë Social-Demokratë të Kosovës. Kurse partia tjetër opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike Kosovës, edhe njëherë ka konfirmuar se nuk do të votoj buxhetin e projektuar për vitin 2019. Hykmete Bajrami, deputetën nga radhët e Lidhjes Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se projekt buxheti aktual është i ndarë sipas interesave partijake dhe jo në favor të zhvillimit ekonomik apo rritjes e mirëqenjes së qytetarëve të Kosovës.
Thjesht është një buxhet i cili është ndarë për interesa partijake të koalicionit qeverisës. Do të thonë shihet që është komplet pazar, ju keni pa mandej edhe votat e Partisë Sociale të cilat janë marrë thuajse në shantazh.
Votën kundër projekti ligjit për buxhetin e vitit 2019 kanë paralajmëruar edhe deputetet e Lëvizjes së Vetëvendosjes.